Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hujan berkata Allahumma sayyiban nafi'an. Gitu doanya. Kalau pas hujan, hat hujan lagi. Ya begitu. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi waqad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, meneruskan pembahasan kita dari al-wasiyah as-sughra ya. Sampai perkataan al-imam rahimahullah. Kemarin kita telah jelaskan tentang ya, nilai-nilai takwa dan husnul khuluq, akhlak yang mulia ya. Dan kemudian nilai-nilai ketakwaan dan akhlak yang mulia sebagaimana dari hadis bab, hadis yang menjadi pusat pembahasan surat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha, yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. Kemarin telah kita jelaskan perintah awal bagian pertama dari Rasul, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan lain-lain, itu berbicara tentang hablum minallah, antara urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagian kedua dari pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut lebih kepada hablum minan nas, yang sifatnya antara manusia dengan lingkungan sosialnya ya, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Dan inti dari perlakuan baik, pada sebuah perlakuan, sebuah perangai, dibilang perangai yang baik adalah apabila seseorang sampai level di mana dia yuhsin ila man asa ilaih, sampai dia berbuat baik kepada orang-orang yang sudah menzoliminya. Ya, yakni seseorang berbuat baik kepada orang yang emang berbuat baik kepadanya, standar. Standar gak? Atau seseorang berbuat baik kepada orang yang emang gak pernah jahat sama dia juga, standar gak? Standar. Standar, you know, asal gak jatuh. Standar kan asal gak jatuh. Standar. Asal gak jatuh. Tapi kalau seseorang sampai bisa berbuat baik kepada orang yang fix telah menzoliminya, itu baru beda. Oke? Agar kita menyambung silaturahmi kepada mereka yang memutuskannya. Agar kita berbagi manfaat kepada mereka yang menahan manfaatnya dari kita. Baik pada harta, pada ilmu, pada jasa, dan lain-lain. Agar kita justru mendoakan kebaikan bagi mereka yang menzolimi kita. Mendoakan kebaikan bagi mereka yang menzolimi kita, tidak membalasnya dengan kebencian, cacian, dan makian, dan lain-lain. Ya, ketika seseorang sudah sampai level itu, maka dia udah berada di level akhlak yang baik. Udah bukan cuman standar tuh, ya. Udah bukan standar, udah modip, udah itu. Karena hakikatnya ikhwati rahimakumullah, seseorang di dalam menjalani kehidupannya, dia gak bisa move on kalau dia masih terperangkap dalam dendam masa lalu. Gak bisa dia move on. Gak bisa dia ketuk-ketuk pintu rahmat Allah susah ketika dia masih memendam kebencian kepada seseorang yang menzoliminya. Karena secara tidak langsung, kebencian dia kepada hamba Allah yang menzoliminya ini secara tidak langsung, ada di situ sedikit penyesalan atau ketidakterimaan akan apa yang Allah takdirkan baginya. Allah. Jadi kalau seseorang udah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan emosinya, bukan lagi dia mengutuk, memaki, mencaci orang yang telah menzoliminya, bahkan ia mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Rabbi, bukakan baginya pintu hidayahmu. Ya Rabbi, bukakan baginya pintu-pintu rizkimu. Mudahkan baginya. Dan lain-lain, udah sampai level itu dia udah berdamai dengan apa yang Allah takdirkan sama dia. Baru tuh dia bisa lega, maju ke depan tuh baru bisa move on. Dia bisa mengatasi hazan, bisa mengatasi kesedihan, yakni apa yang terjadi di masa di masa lalu yang seringkali mengganggu jiwa manusia, baik sifatnya kesedihan, baik sifatnya trauma, baik sifatnya nakem, dendam. Iya gak? Karena yang mengganggu stabilitas jiwa manusia, ini berulang-ulang kita sampaikan, entah sesuatu yang ke belakang, entah yang ke depan. Yang ke belakang nih, hazan, bilang kesedihan. Yang kesedihan ini bisa melahirkan trauma. Akan apa-apa yang telah terjadi pada dia. Kesedihan ini bisa melahirkan dendam. Tuh, ini yang ngeganggu stabilitas jiwa orang. Kalau ke belakang, hazan. Kalau ke depan, keresahan. Nah, anxieties, worries, dan lain-lain. Yang bisa juga mengganggu stabilitas jiwa seseorang. Dinetralisirnya pakai apa? Pakai tauhid. Pakai tawakal ala Allah. Aku punya Rabb yang pada tangannya kuasa langit dan bumi. So what to afraid of? Lalu apalagi yang harus aku takutkan di masa yang akan datang? Ya, baru jiwanya bisa legowo, dia bisa move on. Ya, termasuk ini nasihat untuk kami juga. Terjadi emosi pada seseorang ketika dizolimi oleh orang yang menzoliminya. Emosi wajar? Wajar. Tapi ketahuilah, akan jadi lebih mulia kita. Dan kemudian kita lebih bisa move on dengan baik apabila kita telah melepaskan semua dendam itu. Bahkan bukan sampai titik, bukan hanya tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Bahkan justru mendoakan kebaikan yang menzolimi kita. Atau membalas mereka yang menzolimi kita justru dengan kebaikan. Ini bisa berubah ini. Bisa berubah manusia. Yang orang-orang yang bainaka wa bainahu adawah. Orang-orang, balaslah dengan cara yang lebih baik. Okay? Nanti orang-orang yang bainaka wa bainahu adawah, orang-orang yang antara engkau dengannya terdapat permusuhan, itu ketika kau perlakukan demikian, bisa berubah ka'annahu waliyun hamim. Dia bisa berubah seperti seolah-olah dia orang yang sangat loyal kepadamu. Ya, ini diajarkan di dalam Islam. Tapi terlepas dari itu semua, apakah dia mau jadi loyal apa enggak, minimal kita bisa berdamai dengan jiwa kita, bisa menjaga stabilitasnya dengan let loose. Ya, aku menerima bahwa Allah telah takdirkan kezoliman ini terjadi pada hambaku. Dia hanyalah hamba di antara hamba-hambanya yang Allah takdirkan untuk menyampaikan kezoliman ini padaku. Kalau udah di level itu, kita bisa berdamai dengan takdir, dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan haters. Haters made to hate. Mereka ini diciptakan di muka bumi emang untuk membenci haters nih. Diurusin amat. Iya gak? Dipikirin amat. I like cool. Tayyib, kita lanjutkan baca risalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sampai perkataan beliau rahimahullah. Wa amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mal ba'dal faraid, adapun yang kau tanyakan tentang amalan-amalan yang paling mulia setelah apa-apa yang Allah wajibkan, nggih. Fa innahu yakhtalif bi ikhtilafin nas, maka sesungguhnya amalan demikian tentunya variatif seiring dengan apa? Berbeda-bedalah seiring dengan variatifnya juga kondisi para manusia. Fima yaqdirun 'alaihi, pada batas kemampuannya. Wa ma yunasib awqatahum, pada kesesuaian dengan waktunya. Fala yumkinu fihi jawab jami' mufassal li kulli ahad, maka enggak bisa diberikan sebuah jawaban yang sama bagi setiap individu tentang amalan yang paling baik setelah fardu. Oke? Lakin, tapi mimma huwa kal ijma' bainal ulama billah wa amrih, di antara perkara yang seolah-olah telah menjadi sebuah kesepakatan di antara para ulama, anna mulazamah dzikrillah daiman, bahwasanya senantiasa berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa afdal ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Secara umum kegiatan itu adalah amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba secara umum. Oke? Jadi zikir kepada Allah, ya. Wa ala dzalik dalla hadits Abi Hurairah alladzi rawahu Muslim. Nilai ini ditunjukkan oleh di antaranya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sabaqal mufarridun." Sungguh telah menang mereka para mufarridun, ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manil mufarridun, siapa itu maksudnya para maksudnya para mufarridun tersebut ya Rasulullah? Qal, Rasul berkata, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu para lelaki dan wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nilai tersebut juga ditunjukkan di antaranya oleh hadis yang diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahab wal wariq wa min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan-amalan yang paling mulia di antara amalan-amalan kalian, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni paling tinggi derajatnya bagi kalian, dan amalan tersebut jauh lebih mulia bagi kalian daripada kalian menafkahkan emas ataupun perak, al-wariq yakni al-fiddah, ya, perak. Lebih mulia daripada kalian menafkahkan emas ataupun perak. Bahkan lebih mulia daripada kalian bertemu dengan musuh kalian sehingga kalian memenggal leher mereka ataupun mereka memenggal leher kalian. Yakni lebih mulia daripada jihad physically dengan pedang. Maukah kalian aku beritahukan amalan yang demikian rupa? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qal, Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Tayyib. Nah, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan-amalan, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal, gitu kan? Amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Ini banyak hadis-hadis yang meriwayatkan Rasul ditanya demikian, ini banyak. Dan jawaban Rasul seringkali yakhtalif. Beda-beda. Di riwayat ini katanya afdalul amal ini. Tuh. Kenapa Rasul beda-beda memberikan jawaban demikian? Maka pertimbangannya adalah tergantung. Depends on. Tergantung kondisi yang bertanya. Atau tergantung kondisi yang sedang terjadi. Bisa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi kalau ditanya amalan apa yang paling mulia abis wajib, enggak bisa kita kasih satu jawaban yang sama. Rasul sendiri jawabnya beda-beda. Gitu. Ada beberapa sanad Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma afdalul amal? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling mulia? Rasul sometimes bilang, as-salatu ala waqtiha. Salat on time. Kadang ditanya, ya Rasulullah, apa afdalul amal? Birrul walidain. Kadang ditanya, ya Rasulullah, apa afdalul amal? Kadang Rasul bilang, al-jihad fi sabilillah. Beda-beda. Ya? Beda-beda jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya enggak bisalah para ulama ketika ditanya amalan apa yang paling mulia setelah hal yang fardu, susah untuk memberikan sebuah jawaban yang sama. Karena apa? Karena jawabannya akan sesuai kondisi individu masing-masing, beda-beda, ya. Tapi dari antara hal itu semua yang kira-kira menjadi sebuah kesepakatan di antara para ahli ilmu, di antara amalan yang paling mulia, tentang amalan yang paling mulia setelah hal yang fardu, dan banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang amalan itu, adalah amalan yang sifatnya ikatan hati hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikatan hati ini akhirnya menggerakkan lidahnya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya zikrullah. Ya? والدلائل القرآنية والإيمان بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. Banyak terdapat dalil-dalil Quran, ya, yang menegaskan teori tersebut, ya, hal tersebut atau praktik tersebut. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين. Dan paling bentuk paling minimal dari zikir-zikir tersebut adalah agar seorang hamba senantiasa berzikir sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang muallim al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Seperti al-adhkar al-mu'akkatah fi awwalin nahar wa akhirih. Seperti zikir-zikir yang terikat dengan waktu tertentu. Seperti zikir pagi dan petang. Ya, sebagaimana yang kita tahu. Asbahna wa asbahal mulku lillah, yang demikian. Okay? Kalau sore, amsayna wa amsal mulku lillah, dan seterusnya. Dan banyak bisa kita dapatkan zikir-zikir pagi dan petang yang sahih tersebut dalam banyak tempat, banyaklah buku-buku pocketbook ataupun aplikasi, mungkin banyak tersebarlah, bisa mudah kita dapatkan agar kita merutinkan diri kita membaca hal tersebut, ya, membaca zikir-zikir tersebut di abis subuh sama abis asar, ya, di pagi dan petang. Kalau seseorang bertanya, "Ustaz, ane bacanya jam 8, jam 9 boleh enggak?" Boleh, masa kagak boleh zikir segala. Boleh udah. Oke. Terus baru jalan saat sambil nyetir mobil, ane setel ini itu, boleh gak? Boleh aja, bicara boleh mah boleh, boleh aja. Ya. Wa inda akhdil madja, atau zikir yang disebutkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita naik tempat tidur. Ya. Wa inda listiqaz minal manam, atau zikir baru bangun tidur. Wa idbar as-salawat, dan di penghujung setiap salat. Yani zikir mau tidur, kita banyak tahu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini ternyata kurang kuat, yang tepat adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Banyak-banyak zikir mau tidur ini banyak. Okay? Banyak. Di antaranya ayat kursi. Ini yang di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah ketika menjaga harta zakat, dia menangkap syaitan yang mau mencoba mencuri harta zakat tersebut. Gua laporin lo sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus nih syaitan kan tukang tipu, syaitannya tukang tipu kan. Bilang, please aku punya istri, punya anak, kasihani aku, bla bla. Gak enak Abu Hurairah, kesian, dilepasin. Pagi-paginya taunya Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, gimana kabar sahib ente semalam? Begitu. Ya, ini, dia ini menipumu, ya, ini dibilangin sama Rasul sallallahu. Malam kedua begitu lagi. Paginya Rasul tahu lagi sallallahu alaihi wasallam. Malam ketiga enggak ada ampun, kata Abu Hurairah. Gua tangkap lagi sih enggak ada ampun nih. Kata dia gitu. Ditangkap bener aja nih setan maling. Ditangkap udah setan maling lagi. Ya, sempurna udah dia itu. Ditangkap nih setan, gua bawa lo sama Rasul. Enggak ampun. Enggak ada. Kata dia begitu. Gue bawa sama Rasul. Akhirnya nih syaitan bilang, aku tebus diriku dengan sebuah bacaan yang apabila kau baca sebelum tidur, maka kau akan aman dari godaan golonganku sampai kau bangun pagi. Apa itu? Kata Abu Hurairah. Ayat kursi. Lepasinlah sama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah langsung recheck ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena khabar nih, khabar setan nih. Gak bisa dipercaya nih. Khabar setan soalnya nih. Oke? Okay? Rasul berkata, sodakoka wa huwa kadzub. Dalam hal itu ia jujur padamu. Ya, ini benar. Tapi tetaplah ia adalah makhluk yang pendus. Ya, ini jangan kau percaya kabarnya. Gitu. Tapi dalam hal itu ia jujur padamu. Maka ayat kursi sebelum tidur, sunnah. Ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'awwidzat sebelum tidur. Ya, mu'awwidzat. Baca mu'awwidzat sebelum tidur satu atau tiga kali. Masing-masing mu'awwidzat nih, kulhu, kulauju, kulauju. Duh, kulauju berabil salak sama kulauju berabil nas. Kemudian, ada yang doa mengatasi hutang. Dibaca sebelum tidur. Mengatasi hutang dan kefakiran. Apabila kau baca itu, maka Allah akan tunaikan hutangmu kalaupun segede gunung Uhud. Apa begitu, Syuf? Nggih? Banyak. Dibaca sebelum tidur. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injil wal furqan a'udzu bika min sharri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha Allahumma antal awwal falaysa qablak shay wa antal akhir falaysa ba'dak shay wa antal zahir falaysa fawqak shay wa antal batin falaysa dunak shay iqdi 'anna ad-dayn wa aqd wa aghnina min al-faqr. Tunaikanlah utang-utang kami dan jauhkanlah kami dari kefakiran. Tuh, doa itu. Ya? diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau juga yang diriwayatkan, di antara yang sahih diriwayatkan doa mau tidur adalah diriwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza akhadhta majja'ak fatawadda wudhu'aka lis-salah." Apabila kau mau tidur, maka wudhulah sebagaimana kau wudhu mau salat. Nah, berarti wudhu sebelum tidur sunnah, ya. Tsumma taja'a 'ala syaqqika al-ayman. Kemudian tidurlah, celentanglah di sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan Rasul kalau tidur demikian. Ya. Miring kanan. Tsumma qul, kemudian katakan, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik." Ya Allah, aku serahkan jiwaku padamu. "Wa fawadtu amri ilaik." Aku serahkan seluruh perkaraku hanya padamu. "Wa wajjahtu wajhi ilaik." Aku hadapkan hanya kepadamu wajahku. "Wa alja'tu dhahri ilaik." Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. "Rughbatan wa ruhbatan ilaik." Berangkat dari rasa takut dan rasa cinta hanya padamu. "La malja' wa la manja minka illa ilaik." Sungguh tak ada tempat berlindung dan tak ada tempat berlari darimu kecuali hanya kepadamu. Ajib. Sungguh tak ada tempat berlindung dan tak ada tempat berlari darimu kecuali hanya padamu. Ya. "Amantu bi kitabika alladhi anzalt." Sungguh aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan. "Wa bi nabiyyika alladhi arsalt." Dan aku beriman kepada nabimu yang telah kau utus. "Fa in mutta mutta 'ala al-fitrah." Apabila kau lagi tidur mati, maka kau mati dalam keadaan suci, fitrah. Kalau baca doa itu sebelum tidur. Ajib. Ya? Di antara yang diriwayatkan mau tidur. "Wa idbara salawat," dan setelah salat. Bangun tidur. "Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur." Kemudian juga kalau habis salat idbar salawat di penghujung salat, hadisnya Tsauban radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasa apabila selesai dari salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam istighfar salasan." Dia beristighfar 3 kali, astagfirullah gitu, ya. Wa qala, kemudian berkata, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Tuh gitu. Nah, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan Imam Muslim dan lain-lain, "Man sabbaha Allah fi dubur kulli salah 33. Barang siapa yang bertasbih di setiap penghujung salat 33 kali. "Wa hamidallaha 33." Dan bertahmid alhamdulillah yakni 33 kali. "Wa kabbarallaha 33." Dan bertakbir 33 kali. "Fatilka 99." Maka total itu 99. "Waqal tamamal biyah," dan yang ke-100-nya ia ucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang melakukan itu, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, maka diampuni baginya dosa-dosanya kalaupun dosanya sejumlah buih-buih di lautan. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah ini buka gampang, ya. Okay. Banyak amalan-amalan ringan yang Rasul sampaikan, apabila kau lakukan itu diampuni bagimu dosa-dosanya kalaupun sebesar lautan, kalaupun sebesar gunung, kalaupun sejumlah buih-buih di lautan. Banyak amalan-amalan yang demikian nih banyak, cuman susah aja kita mau ngamalin, padahal dikasih gampang sama Allah untuk bersihin dosa-dosa dengan amalan-amalan yang mungkin ringan bagi kita, ya. Cuman mudawamah nih untuk merutinkan itu taufik. Susah. Ya. Tayyib. Wal adzkar al muqayyadah, atau zikir-zikir tertentu. Misal ma yuqal 'inda al akal, seperti zikir yang diucapkan sebelum makan, wasyurb, wal libas, wal jima', mau makan, mau minum, atau pakai baju, atau mau bersetubuh. Ini udah diajarkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau makan, minum, bismillah. Ya, bismillah. Nih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, ya? "Falyadhkur ismallah," maka agar ia menyebut nama Allah, yakni bismillah. "Fa innasi," dan apabila dia lupa menyebut nama Allah tadi, Yadhkur fi awwali, di awalnya lupa menyebut nama Allah tapi keburu makan, baru dia ingat, maka agar dia berkata bismillah ala awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruh, begitu. Ya. Dan kemudian zikir mau pakai baju. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menggunakan baju, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut baju tersebut imamah atau kamis, baik sifatnya imamah, imamah yang digelibet-gelibet ini, ataupun gamis, gamis atau rida atau mantel luaran gamis tuh. Rasul kemudian berkata, Allahumma lakal hamd, anta kasautani, ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Engkaulah yang memberikanku sandang. As'aluka min khairihi wa khair ma suni'alah. Aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikannya dan kebaikan-kebaikan yang diciptakan baginya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan-keburukan yang diciptakan baginya. Semua hal yang sifatnya nikmat-nikmat kita, doain itu dulu. Bahkan istri. Ente kalau punya istri baru, oke? Maksudnya baru nikah. Iya. Ya. Sudah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikannya dan kebaikan-kebaikan yang kau ciptakan padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarr ma jabaltaha alaiha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukannya dan keburukan-keburukan yang kau ciptakan pada tuh sembur, yo tiup-tiup pelan-pelan, tiup romantis, ya salam, tiup romantis itu. Kalau punya mobil ya begitu juga, punya mobil, kalau mobil baru, begitu. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabaltaha alaihi. Punya barang baru, begitu. Nggih, punya nikmat-nikmat baru, pembantu, budak dan lain-lain ini itu, baca doa itu. Dapat anak, baca doa itu. Nggih, doakan itu kemudian tiupkan. Gitu. Ya. Wal jima' tuh, dan sebelum bersetubuh tuh. Doa yang diriwayatkan sebelum bersetubuh adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, "Lau anna ahadakum walau anna ahadahum idza arada an yatiya ahlah," andai saja mereka apabila hendak mendatangi keluarganya, yakni maaf mensetubuhi istrinya, andai saja mereka berkata bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma, pada apal begituan mah, lu kok jomblo apal tahu-tahuan, ya Allah dengan namamu jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari syaitan apa yang kau berikan rizkinya pada kami. Tuh. Lau kudir, andai saja. Fa innahu ayyukaddar bainahuma walad fi dhalik lam yadurrahu syaitanun abada. Apabila qadarullah dari kejadian itu terjadi anak, maka syaitan tak bisa menimpakan madarat kepada anak tersebut. Ya, agar melindungi anak kita. Ya, main hajar aja. Ya. Tuyib, wadukhulul manzil, dan doa masuk rumah, dukhulul masjid wal khala, doa masuk masjid, masuk WC, wal khuruj min dhalik, dan doa keluar masjid dan keluar WC, wa indal matar, dan doa ketika hujan, wal ra'ad, dan doa ketika ra'ad, yani gluduk-gluduk, ketika gluduk ya. Ila ghairi dhalika wa qad sunnifat lahul kutubul musannah bi'amalil yawm wal laylah. Dan doa-doa yang lain yang banyaklah para ulama menyusun kitab-kitab tentang itu yang dibilang kitab-kitab amal sehari semalam, biasanya begitu. Ya. Nah, diriwayatkan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza walaja rajulu baitahu," apabila seseorang memasuki rumahnya, "falyakul," maka agar ia berkata, "Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj." Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baiknya tempat masuk dan sebaik-baiknya tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Wa alallahi rabbuna tawakkalna. Dan hanya kepada Allah lah Rabb kami, kami bertawakal. Thumma yusallim ala ahli. Baru habis itu bilang assalamu alaikum kepada keluarganya. Ya. Dan kemudian kalau doa masuk masjid adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, "falyaqul," maka agar ia berkata, "Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Ya. "Wa idza kharaj," dan ketika dia keluar dari masjid, "falyaqul," maka agar ia berkata, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ketika masuk masjid minta rahmat Allah, "Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Ketika keluar dari masjid, "Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu keutamaan-Mu." Ya. Baik. Dan doa masuk WC sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza dakhala al-khala," apabila masuk WC, qal, ia berkata, "Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith." Ya. Dan ketika keluar, "Ghufranak," bukan alhamdulillah. Bukan ghufranak. Ghufranak. Deh. Ya. Dan kalau hujan, diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau hujan berkata, "Allahumma sayyiban nafi'an." Gitu doanya. Kalau pas hujan, "Hat, hujan lagi." Ya begitu. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Urida an Abdullah bin Zubair, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum bahwasanya, "Kan idza sami'a ar-ra'd taraka al-hadits." Rasul seringkali kalau lagi ngomong terus ada geluduk, Rasul menghentikan bicaranya dan kemudian dia berkata, "Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Maha suci zat yang di mana petir tersebut bertasbih kepadanya dengan seluruh sanjungan baginya dan juga para malaikat dari rasa takutnya, min khifati. Ya. Yani gluduk yang bunyi itu suara cambuk malaikat. Ketika mereka menggiring awan-awan tuh. Malaikat menggiring awan sebagaimana seorang penggembala menggiring kambing. No, cambuknya tuh, nah itu gledeg. Bluder begitu. Ya. "Tsumma mulazamatu dzikri mutlaqan wa afdaluhu la ilaha illallah." Dan secara umum di mana seseorang senantiasa merutinkan zikir padanya, pada dirinya, dan bagaimanapun zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, ya. Diriwayat Imam Ahmad, syuf, Musa alaihi sa'ala Musa rabbah. Musa bertanya kepada Rabb-nya. Musa ini kalau ngomong sama Allah langsung. Makanya bilangnya kalimullah. Orang yang Allah ajak bicara langsung. Tanpa perantara. Musa langsung. "Ya Rabb, alimni. Ya Rabbi, teach me something." Ajarkan aku sesuatu. Allah berkata, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Musa, "Ya Rabbi, la ilaha illallah, kultuha." Aku udah mengatakannya. "Wa qalu hal anbiya qabli." Dan para nabi-nabi sebelumku telah mengatakan la ilaha illallah. Yani dia mau something new, yani mau sesuatu yang baru. Kemudian Allah berkata kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, law wudi'atis samawati as-sab' wal aradin fi kiffah." Wahai Musa, andai saja langit yang 7 lapis itu dan bumi-bumi itu yang berlapis-lapis ditaruh di satu sisi timbangan. "Wa la ilaha illallah fi kiffah," dan kemudian "la ilaha illallah" di satu sisi timbangan satunya, "tarajjahat biha la ilaha illallah," niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Syuf, thaqil itu kalam, syuf. La ilaha illallah ni thaqil. Itu kalam yang berat. Ya, yang enggak ada satu hal pun di langit ataupun di bumi ditimbang menghadapinya akan lebih berat daripadanya. Enggak ada. La ilaha illallah. Andai saja seseorang ketika mengucapkannya dan dia dapat menghadirkan makna ini di hatinya, maka la ilaha illallah akan lebih berefek pada jiwanya. La ilaha illallah. Ya. Berbeda dengan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, kemudian mempraktekkan zikir-zikir yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yafham makna, dia enggak faham maknanya, enggak faham apa artinya la ilaha illallah, apa rukunnya la ilaha illallah, apa consequences-nya dari la ilaha, enggak faham, cuman banyak-banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu awam, itu beginners. La ilaha illallah. Advance dikit nih, naik dikit nih, advance. Udah mungkin lagi, Allah. Allah, 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 Allah. Itu udah advance. Zain? Advance nih, naik lagi nih. Naik lagi nih, naik lagi, advance lagi nih, nambah lagi. Lalu, hu, huwa, huwa, hu, 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 begitu noh. Naik lagi, kelenger. Kalau udah sampai level kelenger, udah wali. Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyada, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhan Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah, bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan Allah, kata-kata Allah. Ya? Jadi afdalu zikir, la ilaha illallah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikr, zikr yang paling utama, la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, dan doa yang paling utama, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Waqad tu'radu ahwalun yakunu baqiyatu dzikr misal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah afdal minhu. Dan kadang ada beberapa masa di mana zikir-zikir yang lain selain la ilaha illallah seperti subhanallah kah, alhamdulillah kah, Allahu akbar atau la haula wala quwata illa billah itu lebih tepat untuk diucapkan daripada la ilaha illallah. Seperti seseorang yang habis makan dia bilang alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala walaku. Barang siapa yang habis makan menyebut itu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tuh, gampang benar ngampusin dosa sebenarnya. Cuman kita aja malas. Allah begitu berahmatnya kepada kita, begitu banyak pintu bagi seseorang untuk mencuci gudang-gudang dosanya dengan amalan-amalan yang ringan. Dengan amalan-amalan yang ringan. Cuman kitanya aja kufur nikmat, berpaling dari itu semua. Ya. Tayyib. Ikhwati rahimakumullah, tentang doa dikit. Ibadah. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ghani. Gak perlu, gak membutuhkan apapun. Kita zat fakir. Kita nih yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Fakir yakni butuh. Fakir artinya butuh. Miskin artinya kesian. Secara bahasa ya, fakir artinya butuh. Miskin artinya kesian. Kalau secara syariat, secara fikih, barulah fakir, miskin, hubungkan dengan kondisi dompet. Fakir needs more daripada miskin. Miskin artinya cuma kasihan. Fakir artinya butuh. Miskin deh lo, tuh kasihan deh lo, artinya begitu. Okay? Fakir secara bahasa tuh artinya begitu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Yani kalian yang butuh Allah. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, dengan mudah Allah bisa menghilangkan kalian begitu saja dan Allah hadirkan makhluk yang baru. Kalau Allah mau. Lalu kenapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu semua. Okay? Nah, dikarenakan apa? Di antara jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama rahimahumullah, yang pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala itu haknya untuk diibadahi. Mau itu berpengaruh atau tidak bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai saja seluruh kalian sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, para jin dan manusia semuanya berada dalam kondisi atqa qalbin qalbi rajulin wahid minkum, berada dalam kondisi orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu enggak menambah kekayaanku sedikit pun, enggak ngaruh buat Allah. Sebaliknya, andai saja seluruh kalian, awalukum wa akhirukum, dari zaman awal sampai akhir zaman, seluruh jin dan manusia, semuanya, kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum, berada dalam kondisi serusak-rusaknya hati seseorang di antara kalian. Yani, orang paling rusak siapa? Katakan Fir'aun. Semua manusia dan jin dari awal penciptaan, dan semuanya kelakuannya kayak Fir'aun. Oke? Ma naqasa dzalika min mulki syai'in, itu gak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Allah enggak butuh dan enggak ngaruh ibadah kita. Kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh ibadah kalau gitu? Kenapa kita disuruh ibadah? Ibadah ini yang puluhan tahun telah kita lakukan dalam masa hidup kita. Pernahkah kita tanyakan pada diri kita such a question? Pertanyaan tersebut, kenapa kita beribadah? Kan Allah enggak butuh. Maka jawaban, di antara jawaban yang diberikan para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan adalah, yang pertama, itu hak Allah. Mau ngaruh, mau enggak, itu haknya. Hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban hamba. Mau ngaruh, mau enggak buat Allah, itu kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Udah. Enggak usah kau pertanyakan itu. Ya? Nah, hadisnya Mu'adz bin Jabal yang kemarin, ketika Rasul bertanya kepada Mu'adz, atadri ma haqqullah ala ibadih, apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya, wahai Mu'adz? Yani kewajiban para hamba kepada ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, agar para hambanya hanya beribadah kepadanya, menghambakan diri padanya, dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Mau ngaruh, mau enggak, itu hak Allah. Ya kan? Yang kedua, Allah, di antara jawabannya, Allah perintahkan manusia beribadah kepadanya sebagai bentuk rahmat Allah kepada para manusia. Itu rahmatnya. Allah zat yang maha menciptakan, di antara ciptaannya adalah manusia. Di antara ciptaan yang paling mulia dan luar biasa dari ciptaan Allah, manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Oke? Okay? Maka Allah paling tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia ini diciptakan dari dua unsur kan? Jusmani, jasmani, sama ruh, rohani ini. Nah, yang jasmani ini perlu makanan dan minuman buat survive. Iya gak? Dari situ Allah hamparkan muka bumi semuanya yang ada padanya untuk keperluan manusia. Yakni jasmani manusia. Maksudnya gitu. Hah? Wasakhara lakum ma fil ardi jami'a, dan Allah lah yang menghamparkan bagi kalian segala hal yang ada di muka bumi. Perlu apa? Oksigen, Allah kasih gratis. Perlu apa? Perlu sunlight, Allah center pakai matahari. Oh. Perlu apa lagi? Air, Allah turunin dari langit, Allah timbulin dari bumi. Perlu apa lagi? An'am, hewan-hewan ternak untuk dimakan. Proteinnya nih, protein hewani, Allah jadikan. Perlu tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan. Itu semua buat kebutuhan manusia. Itu bicara kebutuhan apa? Jasmani, fisik. Ada satu unsur lagi di diri manusia yang bukan itu makanannya, tapi tetap butuh makanan dan minuman. Yang kalau enggak dan itu haknya untuk dipenuhi makanan dan minuman ini, rohaninya. Dan kalau itu kalau enggak dipenuhi, sekaya apapun fisiknya, tetap jiwanya goyang. Berakhir dengan kegilaan kah, berakhir dengan bunuh diri kah, dan lain-lain. Kenapa? Ada satu unsur di dalam dirinya yang berontak menuntut haknya. Apa? Jiwa, ruh, spirit. Tapi dia ghaib. Manusia gak tahu apa nih makanan dan minumannya apa. Nah tuh rahmat Allah, suruh ibadah. Itu makanan bagi jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah dalam semua bentuknya, zikir ini mengingat Allah, salat ya zikir, amar ma'ruf ya zikir, nahi munkar ya zikir, kalian nih menuntut ilmu, ini zikir. Di antara bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua bentuk ibadah ini, okay? Hanya dengan itu jiwa-jiwa manusia menjadi tenang, hati manusia tatma'in, calms. Jadi steady, steady. Ya? Seseorang yang dia memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi, tapi unsur situnya gak terpenuhi, kita banyak lihat kan? Kok berakhir dengan kegilaan, kok berakhir dengan suicidal, bunuh diri, dan lain-lain. Kenapa? Ada unsur di jiwanya yang berontak. Az-zujajah, nih, botol. Illam tamla'hu al-ma mala'atha al-hawa. Apabila kau tak isi dengan air, otomatis botol tersebut akan terisi hawa, udara. Enggak usah kau sengaja cari udara, enggak udah. Ente enggak isi air aja, ente kosongin. Otomatis udara mah. Nah demikian jiwa. Ente enggak isi zikir, wirid. Enggak isi salat. Enggak, kau isi dengan itu jiwamu, otomatis hawa nafsu yang akan mengisi jiwamu. Sehingga itu yang menjadi Tuhan yang kau sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kau perjuangkan demi menuruti itu. Menuruti hawa nafsu. Allah berfirman, فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Tidakkah kau lihat mereka yang menjadikan their own desire as their God. Desire-nya, hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah. Karena itu lebih dia perjuangkan daripada apa yang Allah tuntut dan perintahkan padanya. Ma'adzallah. Jadi zikir demikian, untuk mengisi posisi tersebut penting dan sangat mendasar kebutuhannya bagi jiwa manusia. Untuk steady-nya, untuk steadiness-nya, untuk stabilitas jiwa manusia. Ya? Diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah ibn Bisir radhiyallahu anhu. Inna rajulan qala, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai." Ya Rasulullah, bentuk-bentuk syariat Islam ini banyak benar. Ya ini salat. Salat yang wajibnya ini, yang sunnahnya ini, puasa yang wajib. Bentuk syariat ini banyak benar ya, kebanyakan gitu. Oke? Okay? Ini orang mengeluh. Tayyib. Fa akhbirni bi syai'in atashabbath bi. Maka berikan aku tips yang dengannya aku pegang teguh kepada tips tersebut untuk memenuhi semua bentuk syariat Islam tadi gitu. Yang mengganti semua variatifnya bentuk-bentuk syariat Islam terlalu banyak kan. Oke, coba kasih aku tips gimana, ada gak cara singkat untuk mengatasi ini semua. Minta tips sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillahi ta'ala. Agar senantiasa lidahmu basah dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantikan semua bentuk ibadah-ibadah yang variatif tadi, tergantikan dengan itu tadi. Ya? Tayyib. Kemudian ikhwati rahimahumullah. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Istakthiru minal baqiyat as-salihat." Banyak-banyakinlah al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat. Banyak-banyakinlah al-baqiyat as-salihat. Banyak-banyakinlah al-baqiyat as-salihat. Qil, mereka berkata, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa itu al-baqiyat as-salihat ya Rasulullah? Qal al-millah. Rasul berkata, "Al-baqiyat as-salihat al-millah." Al-millah. Al-millah secara bahasa artinya agama ini. Artinya itu begitu. Okay? Tapi ini masih teka-teki nih jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum clear. Okay? Masih puzzle. Para sahabat bertanya lagi, "Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa maksudnya al-millah ya Rasulullah?" Qal, Rasul berkata, "Al-millah, agama ini." Kemudian berkata lagi, "Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa maksudnya ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Al-millah, agama ini." Qil, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Akhirnya para sahabat bertanya lagi, "Apa itu maksudnya ya Rasulullah?" Qal, Rasul berkata, "Al-millah, yakni maksudnya at-takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. tahmid, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, hauqalah. La haula wala quwata illa billah, hauqalah. Ya, itu yang dibilang al-baqiyat as-salihat. Perbanyaklah ini. Ini perbanyaklah bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir sama hauqalah. Banyak-banyaklah sebut itu. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. Tapi ketahui lebih lanjut. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Agar kita fahami juga bahwa setiap hal yang diucapkan oleh lidah atau suatu nilai yang dibayangkan oleh hati, tapi hal-hal tersebut diantara hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik bentuknya menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu atau amar ma'ruf atau nahi mungkar, maka fahuwa min zikrillah, itu diantara bentuk berzikir kepada Allah. Diantara bentuk berzikir kepada Allah. Ya, proses transformasi ke ilmu yang di situ dilestarikan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu tuh. Transformasi kiriman. Syuf. Itu taman surga. Rasul bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, farta'u. Santai-santai dulu situ, duduk-duduk dulu situ. Jangan nanti lewatin begitu aja, duduk-duduk dulu situ santai-santai. Wama riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Apa itu riyad? Apa itu taman syurga itu apa ya Rasulullah? Apa? Halaqah zikr. Halaqah zikr. Halaqah zikr ini majelis ilmu. Artinya begitu. Ya, bukan halaqah zikr rame-rame. Begitu. Bukan. Kalau iya begitu maksudnya halaqah zikr, sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum, Rasul sama sahabat nyontohin duluan. Jika, baru pakai baju putih, rame-rame. Bu gendang. Kalau iya, sahabat duluan. Laukan khairan, lasabakuna ilaih. Andai saja hal itu benar, baik. Beneran mendekatkan diri kepada Allah. Rasul duluan sama sahabat yang nyontohin. Radiyallahu anhu. Ya. Walihada man ishtagala bitalabil ilmin nafi' ba'da ada'il fara'id. Maka dari situ. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Setelah dia sempurnakan yang wajib. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba ini. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu yang bermanfaat setelah dia sempurnakan yang wajib, au jalasa majlisan yatafaqqah au yufaqqih fihi al-fiqh alladhi samahullahu wa rasuluhu fiqhan, atau dia duduk di sebuah majlis entah mempelajari atau mengajarkan pemahaman agama sebagaimana fiqh yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahadha aidan min afdal zikrillah, maka kegiatan tersebut di antara bentuk zikir yang paling mulia. Allahu akbar. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terhitung demikian. Wa ala dhalik idza tadabbarat lam tajid bainal awwalin fi kalimatihim fi afdalil amal kabir ikhtilaf. Maka dari situ, apabila kau teliti hal ini, tidaklah kita temukan banyak perbedaan pendapat di antara para salafus saleh, di antara para ulama-ulama terdahulu, okay, tentang amalan yang paling mulia itu apa, gitu. Enggak kita temukan banyaknya perselisihan di antara ulama. Mereka umumnya menyepakati bahwa di antara bentuk amalan yang paling mulia setelah apa-apa yang fardu yang Allah wajibkan atasmu, apa? Zikir kepada Allah. Dan di antara bentuk zikir yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Oke? Okay? Menuntut ilmu. Di mana di situ kau mempelajari agama atau mengajarkan agama. Baik, kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan. Aku lu qauli hadza. أستغفر الله لي ولكم.